You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Bersama di jalur Dr. I. Ngurah Suryawan, dosen dari UNIPA dalam Fakultas Antropologi. Selamat sore, Pak. Nah, sebagai dosen antropologi, menurut Anda, apa yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa kerusuhan-kerusuhan di Papua Barat baru-baru ini?
Oke, baik. Ya. Jadi kalau kita melihat persoalan Papua yang terjadi hari ini, sebenarnya kita melihat secara komprehensif latar belakang dan juga problem yang sudah dari lama sebenarnya sudah diteliti dan juga sudah diungkapkan ke publik. Jadi apa yang terjadi sekarang, yang berkelanjutan sampai sekarang, menurut saya itu adalah menurut saya itu adalah ledakan-ledakan yang sebenarnya itu sudah terjadi sebelumnya. Salah satu persoalan yang kira-kira yang saya anggap penting untuk melihat itu adalah bagaimana persoalan kesenjangan, ya, kesenjangan antara pembangunan dan juga bagaimana persoalan Papua itu berhadapan dengan arus migrasi yang sangat kuat, yang sangat besar sekali. Nah, kita juga melihat bagaimana persoalan itu sebenarnya menjadi persoalan yang dialami orang Papua khususnya, bagaimana mereka bisa menunjukkan eksistensi dan juga kiprah mereka di tanah kelahirannya sendiri. Jadi saya kira apa yang kita lihat sekarang di Wamena hari ini, saya kira itu menunjukkan bagaimana sebenarnya proses pemerataan dalam hal afirmasi dan keberpihakan terhadap orang Papua untuk bisa eksis dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Jadi saya kira kita juga harus melihat bahwa arus migrasi yang ada di Papua, di seluruh tanah Papua, itu sebenarnya juga berdampak sangat buruk sebenarnya terhadap eksistensi orang asli Papua. Jadi saya melihat ini sebenarnya letupan-letupan yang mengambil momentum dari kerusuhan nasionalisme dan akhirnya berdampak kepada persoalan-persoalan yang lain. Salah satunya adalah persoalan-persoalan bagaimana ketegangan antara para migran dan orang asli Papua. Jadi saya kira itu yang harus kita pahami konteksnya untuk melihat persoalan Papua. Ya, pendapat saya yang berhubungan dengan kerusuhan kemarin itu memang itu adalah persoalan yang sudah terpendam lama, dan kita juga harus mengkritik proses pembangunan dan juga migrasi yang syarat bias terhadap migran. Maksudnya adalah bahwa pusat-pusat sentra pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah dan lain sebagainya itu hanya berada di wilayah-wilayah urban yang sangat menguntungkan pendatang sebenarnya. Dan itu yang menurut saya selama melakukan penelitian di Papua itu yang menjadi problem di Papua, bahwa pusat-pusat perekonomian khususnya di pasar dan juga industri, investasi dan lain sebagainya itu dikuasai oleh para migran dan bukan oleh mereka. Jadi saya kira problem permasalahannya, akar permasalahannya saya kira pada titik itu. Jadi kita harus melihat juga secara komprehensif bagaimana setting politik, ekonomi dan juga sosial kultural yang terjadi pada saat kerusuhan ini berlangsung di Wamena khususnya, dan itu berimbas kepada eksodus para pendatang gitu. Jadi saya kira ini semacam akumulasi yang harus dicerna dan juga dipahami secara baik kalau menurut saya dari konteks bagaimana Papua sebelumnya menjadi daerah yang sangat terbuka untuk migran dan juga pembangunan yang menurut saya belum sepenuhnya mengafirmasi dan merekognisi keberadaan orang asli Papua untuk bisa eksis dan bisa berkiprah dengan baik di wilayahnya sendiri secara ekonomi ya. Mungkin kalau di pemerintahan dan pucuk-pucuk pemimpinan birokrasi sudah pasti itu, tapi dalam akses untuk ekonomi, kemudian juga ketimpangan antara orang asli Papua dan juga para migran itu sangat kentara sekali, khususnya dalam persoalan-persoalan ekonomi secara menyeluruh gitu ya. Elit itu hanya dalam piramida terbalik, elit Papua itu hanya sebagian kecil saja sebenarnya yang menikmati keuntungan dari proses otonomi khusus misalnya, dan juga persoalan dana-dana yang ada di pemerintahan begitu, yang bisa diakses oleh para elit. Saya kira begitu.
Dalam masa jabatan Presiden Jokowi, sampai saat ini sudah beberapa kali beliau berkunjung ke Papua, yang menunjukkan keseriusan beliau untuk memecahkan persoalan ini. Namun, sepertinya apa yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi masih belum memberikan impact yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat adat di sana. Bagaimana menurut pendapat Anda?
Betul, saya kira jawabannya tegas, belum ya. Dan juga itu menjadi problem yang serius sebenarnya, kalau menurut saya. Dan dengan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi yang sekarang sedang masih dilakukan oleh pemerintah, terutama persoalan infrastruktur jalan dan lain sebagainya, saya kira itu hanya menguntungkan untuk para migran dan juga para investor ya, untuk melancarkan proses investasi. Dan saya kira dalam kasus Papua itu sangat mengkhawatirkan. Dan pertanyaan besarnya kemudian adalah sejauh mana rakyat Papua bisa terlibat dan juga berdaya dalam pembangunan infrastruktur gitu. Jadi saya kira problemnya bukan pembangunan infrastruktur, tapi problem yang paling penting untuk disasar oleh pemerintahan Jokowi saya kira adalah bagaimana Jokowi dalam konteks permasalahan sekarang itu mendapatkan kepercayaan publik dari rakyat Papua setelah dia menang mutlak di Papua. Saya kira harapan itu menurut saya sekarang menghadapi persoalan bagi rakyat Papua, ketika misalnya persoalan-persoalan kekerasan asasi manusia, kemudian juga kasus diskriminasi dan lain sebagainya tidak mendapatkan respon yang tegas dari Jokowi terhadap, yang artinya bisa memuaskan rakyat Papua untuk percaya kepada negara dan pemerintahan Jokowi. Jadi saya kira dampaknya memang sangat besar terhadap rakyat Papua, tapi justru menurut saya adalah dampak yang mengkhawatirkan kalau menurut saya. Dan jelas kalau kita lihat yang dijadikan program oleh pemerintahan Jokowi, saya kira itu hanya menguntungkan investasi dan para migran. Saya kira itu.
Sepertinya pemerintahan Jokowi hanya berpusatkan pada pembangunan infrastruktur saja, namun masih belum menyentuh masalah politik seperti dialog dengan para penduduk asli Papua maupun membahas hak asasi warga di sana. Nah, menurut Anda, apakah itu adalah langkah-langkah berikutnya yang harus ditempuh oleh pemerintahan Jokowi?
Ya, tepat sekali. Saya kira fokus dari pemerintahan Jokowi memang hanya persoalan infrastruktur ya, dan secara lebih besar adalah bagaimana ditunjukkan oleh perhatian Jokowi datang ke Papua, meresmikan program infrastruktur pemerintah dan lain sebagainya. Jadi saya kira dalam konteks tertentu itu sangat bias kepada migran dan juga bias kepada investasi saya kira. Dan rezim Jokowi kan mengundang investasi seluas-luasnya untuk investasi di Papua, dan dengan logika itu mengharap orang Papua akan bisa mengikuti proses perkembangan itu. Jadi itu satu hal yang menurut saya menegaskan sebenarnya karakteristik dari cara pandang pemerintahan Jokowi terhadap Papua itu masih dalam konteks pembangunanisme dalam melihat persoalan Papua. Nah, menurut saya hal yang paling urgent untuk disentuh itu adalah persoalan yang menyangkut persoalan harkat dan martabat orang Papua. Jadi saya kira dalam konteks ini sebenarnya kita harus bercermin dari apa yang dilakukan oleh Gus Dur paling tidak, untuk bagaimana menegosiasikan persoalan Papua dalam konteks menyentuh harkat, martabat dan juga kepercayaan diri rakyat Papua agar bisa eksis dan juga bebas berkreasi dalam konteks keindonesiaan. Jadi saya kira itu yang tidak terjadi. Yang justru dilakukan justru adalah represif, aparat keamanan yang represif, kemudian menyumbat ruang-ruang demokrasi bagi rakyat Papua yang berbeda pandangan politik dan lain sebagainya, dan juga persoalan isu rasialisme dan diskriminasi yang menurut saya tidak diselesaikan dengan serius, tapi juga justru direspon dengan pengerahan pasukan dan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan. Jadi dalam konteks ini saya ingin menegaskan bahwa satu-satunya hal yang bisa membuat cooling down dan mendamaikan Papua dan kemudian kita bisa berdialog dengan terbuka dan juga dengan jujur dan tanpa pamrih, itu adalah menarik pasukan keamanan yang berperilaku represif di Papua. Jadi saya kira itu langkah awal yang menurut saya penting untuk direspon cepat oleh Jokowi dengan memerintahkan Panglima TNI dan juga Kapolri untuk bisa melakukan penanganan secara persuasif dan dialogis, bukan dengan pendekatan keamanan yang dan kekerasan seperti yang terjadi saat ini. Jadi saya kira itu akan selalu menimbulkan persoalan baru dalam menyelesaikan Papua. Dan ketika damai itu sudah ada tanpa kekerasan dan juga aparat keamanan bercokol di Papua, baru kemudian saya kira perlu didorong dan diinisiasi secara serius sebuah ad hoc begitu yang dibentuk oleh presiden untuk mendorong ide tentang dialog Papua sebagai tanah damai seperti yang sebelumnya didorong oleh komunitas gereja dan juga oleh jaringan damai Papua oleh almarhum Muridan dan almarhum Paternelias. Jadi saya kira langkahnya menurut saya adalah pertama harus menarik pasukan TNI dan Polri dan hentikan kekerasan di Papua, baru kemudian kita negara saya kira harus berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan Papua ini secara komprehensif dengan mengangkat harkat dan martabat orang Papua lewat dialog. Isu-isu misalnya seperti referendum dan lain sebagainya itu akan bisa didiskusi, akan bisa tertuang nanti dalam dialog itu. Jadi saya kira ini persoalan yang harus bisa berlangsung kalau kita ingin memutus rantai kekerasan. Jadi saya kira lebih hormat dan lebih bermartabat dan manusiawi jika kita menyelesaikan seluruh persoalan itu dengan dialog dan tanpa kekerasan, daripada tindakan represif yang sekarang ini saya kira masih terus berlangsung di Papua, dan bukan hanya kepada para migran saya kira, dan sebelumnya itu adalah tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada para mahasiswa, para masyarakat Papua. Jadi saya kira ini konteks yang harus terbaca secara komprehensif. Saya kira gitu.
Baik, Dr. I. Ngurah Suryawan, terima kasih atas waktu dan penjelasannya mengenai masalah Papua.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.